every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee every hour, stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. I need thee, I need thee, I need thee, every hour.
Drought and storm, what heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid. Thank you.
body lay. Light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day. Up from the grave he rose again.
And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. Precious blood of Christ.
No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny.
No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the
An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or upper room movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang ang kautusan sa disyerto. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Deuteronomio 6:4-9. Dinggin niyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin niyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim niyo sa inyong isip. Ituro niyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot niyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Sinimulan na ng mga estudyante ng Remnant Leader School ang kanilang march. Anong dapat nating gawin? Parating na rin ang ating malaking conference, ang World Remnant Conference. Anong dapat nating gawin upang maging maayos ang ating conference? Maraming mga adults dito, mga elders, paano natin malulutas sa mga problema natin? May sakit ako, mapapagaling pa ba ako? Marami kayong mga conflict at mga alalahanin. Paano tayo tatanggap ng salita ng Diyos upang tumanggap tayo ng sagot mula sa Kanya? At may ibang tao din na dahil walang nangyayari sa buhay nila, may mga nagpapakamatay at nawawala ng pag-asa. At tulad ng sinasaad ng Biblia, sila yung mga naging alipin ng Diablo, walang magawa. At alipin sila noon. Parang maganda yung buhay nila, pero sila ay mga alipin spiritually. Marami silang pinagdadaan ng mga problema, gayon din ang ating gobyerno, ang politiko. Hindi nalulutas sa mga problemang to at patuloy na dumarami ang mga problema sa mundo. Maging may mga pastor at missionary na naghihirap. Bago natin isipin na o paano tayo dapat mabuhay, patuloy natin naranasan mga kahirapang to. Dapat nating tanggapin ang sagot mula dito ngayon, gayon din sa darating na World Remnant Conference. At gayon din, dapat nating tanggapin ang sagot sa oras ng pagsamba. Ano yung dahilan kung bakit wala nangyari kahit gaano tayo mag-struggle? Kumahanap natin ang sagot dito, magtatagumpay tayo easily. Tatanggap ba talaga ako ng kagalingan? Tatanggap ba talaga ako ng sagot sa panalangin? May mga taong hindi tumatanggap ng sagot dito basta umaatin lang sila sa church. Hindi sila tumatanggap ng lakas mula sa Diyos. Kaya naman, namumuhay lang sila. Kaya namumuhay sila ng may two faces or three faced life. At dahil akala nila katotohanan yung hawak nila, sila na huhulog patungo sa mas dakilang problema. Tapos may mga iba na nasa Shincheonji religion, nagkakagulo yung mga tao dahil sa kanila. Sorry to say, pero yung mga taong yun, malala yung mga spiritual na problema nila. Bakit ko nasabi yun? Dahil kung hindi ka nagkaroon ng conclusion kay Kristo lamang, darating ang mga spiritual na problema sa'yo. I'll tell you again. May mga tao na into second coming, pero darating ang spiritual na problema sa inyo. Bakit? Dahil kung wala kang sagot kay Kristo, darating ang mga spiritual na problema sa'yo. Dahil sinasabi ng mga tao sa mundo, hindi namin kailangan si Kristo, kaya nga patuloy na dumarating ang mga problema. Noon sa lugar namin, merong kuya na mas matanda sa akin. Matalino siya at mabait siya. At sa lugar namin, nagtatrabaho siyang tahimik. Pero minsan nagugulat yung mga tao sa kanya. Sinasabi nila, bakit kaya siya ganun? Bakit kasi kapag umiinom siya, pag nalalasing siya, completely different person siya. Hindi ko alam kung gaano kadami siya uminom, pero completely nagiging ibang tao siya pag nakainom siya. Ginugulo niya yung buong lugar, tapos nakipag-away siya. Pero pag hindi naman siya lasing, napakabait niyang tao.
동네 사람도 그렇게 알고 있어요.
라긴 간이또 이런 낭에 그야 알람 나는 망할 라 하던 가오돈.
막 문제 일으키면 이제 우리도 알고 아 이제 발작이 시작됐구나 뭐 보통 그렇게 이해하고 있는.
Pero tapos pag may nangyari sa lugar sa sasabihin na oh nangyari na naman alam na ng mga tao. Tapos nung nagka-edad na siya, dumating yung panahon na kailangan niya nang pumunta sa army. So, maayos yung training niya doon. Kaya lang isang araw, napainom siya at nagkaroon ng gulo doon. At dahil sa siguro naging senior na siya yung ranking niya doon sa army at very comfortable, napainom siya. So, yung ginawa niya noon sa village namin, yun din yung ginawa niya sa army.
보지는 못했습니다만 들리는 말로 죽도록 얻어맞다.
근데 그 나키타 이언 pero sa narinig ko sinaktan siya. Binugbog siya, halos mamatay siya. Nabugbog siya ng sobra, halos maihi na siya sa pantalon niya. Sabi niya muntik na akong mamatay.
근데요. 죽도록 얻어맞았는데 다행스럽게 안 죽었어.
Muntik na siya mamatay pero thankfully hindi siya namatay.
근데 놀라운 일이 벌어졌어.
Pero may kahangahangan nangyari. Mula noon, hininto niya ng uminom. Huminto na siya sa pag-inom. So naisip ko, ah, ganun pala. Pag nabugbog ka, minsan lesson yun. So ganun sa army, noon kapag nagkamali ka talagang bubugbugin ka. Ngayon sinasabi nila na hindi maganda, pero sa palagi ko, minsan edukasyon yun. Kailangan yun, minsan. Hindi ko alam kung gano'n siya nabugbog, pero nung pagbalik niya, mula noon, hindi na siya uminom. Pero alam ko, bakit gano'n?
여러분이 아무리 돈 벌고 아무리 계급 올라가도 각인된 걸로 응답받습니다.
그러니까 가아노 가 나ging matagumpay, maraming pera, ang buhay mo ay mag-iiba ayon sa kung ano 'yung naitanim sa iyo. Dapat hindi ka magpadaya.
내가 응답받는 거는 각인된 대로 받아요.
Lahat ng sinasabi mo, mga ngiti na binibigay mo sa tao, lahat 'yan ay kasinungalingan. Ang sagot na tinatanggap mo ay ayon sa kung ano ang naitanim sa iyo.
Yerevan 죽을 때는 각인된 유행가를 부르고 죽어요.
늙어버리 ka sa Panginoon, nagsasabi ka ng hallelujah, pero pag mamamatay ka na, probably kakantahin mo yung mga yung mga secular songs. Naunawaan mo ba?
맞아, 죽을 지경 가서 각인된 게 빠져나올 수도 있어.
아니, dahil yung lalaking yun na bugbog siya hanggang sa halos mamatay na siya. Kaya kung ano yung naitanim sa kanya ay naalis sa kanya.
돈 벌고 직장 승진 다 해도 여러분 속에 뿌리 내리는 걸로
gayunman, kahit gaano kayo kumita ng pera, magsumikap, kung ano yung naitanim sa'yo, yun yung magbubunga. At isang araw, sa huling araw ng iyong buhay, mamuhay ka ayon sa iyong nature. Walang duda yun. Kaya nga, binibigay natin yung buhay natin para sa edukasyon. At anong sinasabi doon? Israel, makinig kayo.
얼마나 확실히 말인지 오직 하나의 신 여호와.
How sure was that? 사비 돈 앙 팡인옹 조스 아이 이사.
그 말은 무슨 말이죠?
아는 이비사비는
틀린 소리를 자꾸 듣고 속지 마라. 그 말입니다. 하나의 신 여호와.
뭐 그요 막바다야 sa mga kasinungalingan dahil ang Panginoong Diyos ay iisang lamang Diyos.
여호와를 사랑하라.
뭐 그요 막바다야 kundi ibigin niyo ang Panginoong Diyos. 하는 샤 이이비긴
마음과 힘과 뜻에서 정성을 다해서 하라.
낭 부옹 푸소 칼루와 앗 라카스.
그 말은 뭔
말이야? 아니 이비사비는
네가 다 바치고 하나님 사랑 이런 뜻입니까? 우리가 지금 뭔가 잡혀 죽어가고 있어요.
이비사비는 이타폰 모나 lahat ng meron ka at ibigin mo lang ang Diyos.
그럼 뭐라고 했습니까?
We're dying now. 앗 안옹 시나비 냐? 이타님 요 세 인요 마가 푸소. 이니 뇨 푸에딘 가윈 투 사 이바. 남무하이 ka ba ayon sa puso mo o sa isip mo? Ginagawa mo yung mga bagay ayon sa iyong damdamin o puso. Kaya nga, itanim mo ito sa inyong puso. At ituro nyo sa inyong mga anak. Ituro nyo ito upang hindi sila mawasak. Ituro nyo hanggang sa maitanim ito sa kanila. Ituro nyo ito hanggang sa maitanim ng malalim sa kanila. Ituro nyo hanggang sa maging nature nila. Kung gayon, ang gawain ng Diyos ay magaganap. 윤용 씨는 사비 는 Panginoon. So unang tingin parang very complicated ilagay niyo sa mga wrist niyo, sa mga pinto niyo, pero ito yung ibig sabihin ng all together. Meron bang daan sa kabila ng kawalan ng pag-asa? Oo.
기도 응답 못 받는 여러분 아실 거 아닙니까? 정말 내가 기도 응답 받을 수 있냐?
도마탕갑 kayo ng sagot kaya alam nyo, para sa mga tao nagtatanong, talaga bang tatanggap ako ng sagot sa panalangin?
이걸 정말 내가 끊을 수 있냐?
'Yung mga taong addicted sa drugs at sa iba pang substance, pwede ba talaga ako makalabas mula dito?
도박에 빠져 교회 와서 거절 수 앉아 있지만 머리에서 도박이 왔다 갔다 하고 있을 겁니다. 내가 이거 끊을 수 있냐?
'Yung mga tao na into gambling, kahit na pumupunta sila sa church, yun yung iniisip nila. Pero kailangan talaga bang makakalabas ako mula doon? Bakit ako may terminal disease? Pwede ba ako mapagaling mula dito?
오늘 말씀은 절망 속에 정확한 길을 하나님이 알려주십니다.
Ngayon sa mensahe natin ngayon, binibigay sa atin ng Diyos ang daan palabas mula sa ating kawalan ng pag-asa.
Una, 지금까지 있었던 그 증거, 가르치려거든요. 그 증거 있는 복음으로 각인시키면 근본 문제에서 해방.
Kung itanim mo ang gospel kasama ng ebidensya nito, kung gayon mapapatanggal kayo o mapapaalis kayo mula sa mga fundamental problem na meron kayo. Sa mga elders, bakit tayo nananalangin deeply ng malalim na panalangin? Dahil ang gawain ng Diyos ay mangyayari kapag ang mga bagay na naitanim sa atin ay mabago. Pero nabibitawan natin ang lahat. Ito yung sinabi ni Moses. Ito yung ni-record niya. Sa oras na maitanim sa atin ang Genesis chapter 3:15, si Satanas ay mawawasak. Sa oras na maitanim sa atin ang Genesis 6:14, ang Nephilim ay mawawasak. Yun yung sinasabi doon. Kapag maitanim sa atin ang Exodus 3:18, ang gawain ng Exodus ay magaganap. At makita nila ang mga himala sa disyerto. At upang maitanim ito sa kanila ng malalim, ginawa ng Diyos yung three feast maging yung tabernakulo. Nawa tanggapin niyo ang sagot na to. Thankfully, na-realize ko to early, kaya nanalangin ako 24 hours a day upang maitanim ito sa akin.
그렇게 어렵게 만들었습니다만은 우리 실패하지 않았어요.
'Yung may mga kapangyarihan ginawa nila, gumawa sila para pabagsakin ako. Gayunman, hindi nila 'yung nagawa. Tingnan niyo.
마가가 그런 거거든요. 저를 제일 어렵게 만드는 사람이 어떻게 됐는가 확인해 보세요.
Last week sinabi ko, tingnan niyo 'yung mga taong nagpahirap sa akin, 'yung mga nag-oppose sa church natin. Ano 'yung nangyari sa kanila later? Ani ayaw kong sabihin 'yun sa bibig ko mismo. Pero may nag-contact sa akin. Pastor, nabanggit niyo na 'yun sa sermon niyo already. Pero hindi ko nasasabihin ulit tungkol sa kanila. Sinasabi niyo, oh, hindi ako tumatanggap ng sagot kasi nungalingan yun, huwag kayo magpadaya. Magsimula kayo mula ngayon. At paano kayo magsisimula? Ito yung sinasabi sa inyo ng Panginoon ngayon. Ituro niyo ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, at baguhin niyo kung ano yung naitanim sa inyo. Pinahawakan nila ang pangako ng Diyos at nahati maging ang Jordan River. Hindi ba? Ito yung pangako ng pagpapala na pinapahayag sa atin ng Panginoon ngayon. Pinahawakan nila ang pangako ng Diyos at ang Jericho walls ay nawasak. Kasama ng sagot, never before, never after, no, nasakop nilang Kanaan. Kaya nga gawin nyo ito for real this time.
그리고 특히 이 렘넌트들은 이번에 렘대에 왔지 않습니까? 저 리더 시작부터 끝까지 여러분이 완전히 각인된 것
같아요. 이 렘넌트는 dito para sa conference, mula sa leaders retreat hanggang sa conference natin. Nawa baguhin niyo lahat ng mga itanim sa inyo. Dahil marami mga maling bagay ang naitanim sa atin. Naitanim sa atin yung mga bagay nung mga unbelievers pa tayo. Hindi ba? Kaya nagsisinungaling kayo na sinasabi niyo walang sagot sa inyo. Pero to be honest, naitanim sa inyo yung mga bagay na hindi connected o it has nothing to do with God. Kasi sinasabi niyo na, oh, may ganito sa church o ganun sa church. Kaya nga dumarating patuloy yung mga disaster sa inyo. Tapos naghahanap kayo ng mga magagandang message sa iba't ibang mga church, ang lahat ay tapos na kay Kristo. Bakit niya yung ginagawa? Tapos pumupunta sila sa mga Shincheonji religion, maganda daw to. Bakit hindi mo na ayusin muna yung sarili mo? Wala naman nangyayari sa buhay nila, pero nagpabalik-balik sila, naghahanap sila, pumupunta sila nga sa Shincheonji religion. Wala naman nangyayari sa buhay nila kahit pumunta sila sa Darakbang o sa Shincheonji religion. Laging magulo. Tapos pumunta sila dun sa end times religion. Gusto kong sabihin sa kanila, ayusin nyo muna yung sarili nyo. Tapos pabalik-balik sila, kinikriticize nila yung iba't ibang mga tao. Bakit hindi mo na lang ayusin muna yung sarili mo? May isang tao na nagsabi, kung dumating man ang end times, katapusan ng mundo ngayon, magtatanim ako ng puno ng mansanas. Totoo yun. Maraming mga baliw na tao na naglilito, nagbibigay ng kalituhan sa mundo. Kaya nga patuloy na dumarating ang disaster sa mundo at hindi sila makalabas mula doon. Ang dami nilang sinasabi patungkol sa ibang tao pero hindi nila mailigtas yung sarili nila spiritually. Nag-aalala sila patungkol dito, patungkol dyan, patungkol sa ibang tao. Bakit hindi nalang nila alalahan yung sarili nila? Sinasabi nila, oh, yung taong to may problema at yung elder na to may problema. Bakit hindi mo nalang problema yung sarili mo? Isipin mo, niwala silang basics. Pero, na pupunta sila iba't ibang lugar kung ano yung sinasabi sa ibang mga tao. Napaka kakatawa nun, di ba? Ngayon, nakapag-usap ako sa mga church lay leaders. Maraming mga tao na hindi alam nila yung mga bagay patungkol sa ibang tao. Ang dami nilang alam. Pero hindi nila alam yung tungkol sa sarili nila. Hindi ba? Sabi mo kay Nara, o sige, Nara, tanggapin mo to. Sige, dalin mo to. Sa'yo na yan. O, dalin mo to, yung fingerprint ko. Yung kotse ko sa labas. Dalhin mo yun lahat. Sa'yo na yun. Basta ibigay mo sa akin yung katawan mo. Okay ba yun? Sa palagay mo, sasabihin ba ni Nara na okay? Hindi niya kailangan lahat ng ibang bagay na yon. Kasi kapalit nun yung katawan niya o yung buhay niya. Pero nung buhay tayo ng Christian life natin, katulad nun, ginagawa natin yung iba't ibang mga bagay pero nagigive up natin yung buhay natin. Ito ang mensahe na napakalagang mensahe na sinabi ni Moses bago sila pumasok sa lupain ng Kanaan. Talagang hindi ba ako pwedeng tumanggap ng sagot? Hindi yun. Huwag kayong magpadaya sa kasalungaling ang panghawakan yung salita ng Diyos. Ang Panginoong Diyos ay iisa. Ang sabi doon, dingin nyo o Israel. Yung mga important professors, dapat tayo matuto sa kanila. Gayunman, dapat nyong sampalatayanan ng salita ng Diyos. Kaya nga, dumarating yung mga problema sa mundo.
완전히 자살자 막 날아 우리 한국 막 가정 다 무너지고 자살 막 40% 50% 막 올라가요 지금.
나인 도마라미 yung mga Koreans na nagpapakamatay. Dumami yung rate to 40 to 50%. Maging ang mga bata nagpapakamatay.
이런 일이 벌어져요.
그러니까 이 nangyari.
두 번째입니다.
방알아와.
증거 있는 지금 증거가 관한 얘기거든요. 증거 있는 복음으로 뿌리 내리면 반복되는 또 반복돼서 포로됐잖아요. 그거 없어지는 겁니다.
그 마이타님 sa inyo ng malalim ang gospel kasama ng ebidensya nito. Kung gayon, yung pagiging alipin, yung continuous repetitive captivity ay mawawasak. At ano pang sinasabi doon? Bakit dumarating ang mga problemang to? Patuloy na dumarating yung problema, naging alipin sila. Lumabas sila, nagkaroon sila ng exodus pero naging alipin uli sila. Hindi na itanim sa kanila yung bagay na to. Na itanim sa kanila yung ibang bagay. At anong sinabi doon? Binanggit niya yung tungkol sa ugat. Nakalabas sila mula sa Ehipto sa pamamagitan ng Exodus at sinabi sa kanila ng Panginoon yung patungkol sa ugat. Ano yung sabi doon? Bakit na naranasan yung mga paghihirap na to? Darating yung mga problemang yun. Kung anong dapat natin gawin?
Pamnamo da opsejodo bulinen namge del goya.
Mawasak ang lahat gayunman ang tuod ay matitira.
Ke bulieseo sagi nage del.
At mula sa tuod na yon darating ang bagong bunga. Ang bagong dahon. at yung bagong dahon na tutubong yun, yun ang remnant. Kayo yung ugat, kayo yung pinakatuod, at yung mga bagong dahon na tumubo, sila yung mga remnant. At anong sabi niya doon? Ang birhen ay isang maglilihet, mga anak ng isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Anong walang nangyayari? Lahat nangyayari sa buhay mo, except sa Emmanuel. Diba? Ang science na develop lahat, pero hindi natin na-enjoy ang Emmanuel. Nagtagumpay ka, naging successful ka, pero hindi mo kailangan ang gospel. Walang nangyari, hindi nangyari yung Emmanuel sa buhay mo. Kaya nga nagiging alipin ka yung buhay mo. Kaya nga kailangan natin gumawa ng daan sa gitna ng dagat. Imposible ba yon? Pero sabi ng Panginoon, gagawa siya ng daan sa gitna ng dagat. At magbibigay siya ng tubig sa disyerto. Dapat nating panghawakan ang mga kasagutan na ito. At dapat natin itong itanim sa mga remnants natin. It doesn't make sense kung mamamatay na tayo tapos magsa-struggle yung mga remnants natin sa gitna ng lahat ng ito. Sa mga young mothers, hindi nyo kailangan ng ibang bagay. Ituro nyo ito, itanim nyo ito sa mga anak nyo. At anong sabi doon? Magtindig kayo at magliwanag. Dahil itinayo ka ng Panginoon bilang kanyang watchman, bantay, kaya magtindig ka. At nagbigay siya ng example.
Ezra katong inmuli, I marsin sa kopuril.
Si Ezra pinanghawakan niya to at itinanim niya ito ng malalim sa kanya. At lahat ng pagpapala ay dumating sa pamamagitan ng taong 'yon.
Daniel 같은 사람이요. 이 말씀에 뿌리를 딱 내렸고.
그 인데 는 church officer 나 시 다니엘 이니누갓 냐 앙 사리니 냐 사 바게 나 토. 사 마마기타 니 다니엘 앙 칼왈하티아 낭 조스 아이 두마팅 아이 나 이파키타.
같은 인물 하나를 통해서요. 나라 살리는 일이 벌어졌어요.
사 마마기타 낭 이상 타옹 카툴랏 니 에스터 앙 가와인 낭 파글릭타스 낭 이상 반사 아이 낭 야리. 사 히브리스 챕터 11 이토 앙 시나비돈.
세상이 감당할 수 없는
ang mga tao na hindi not worth the world, whom the world is not worthy. Totoo ba yun? Kapag tanggapin niyo yung sagot na to, then the world will not be worthy of you.
여러분, 진짜 하나님 축복하신데 누가 여러분을 이길 겁니까? 누가 감당하면 악이 이깁니까?
Kung ikaw ay tunay na tanggap, I mean, pagpalain ng Diyos, sino makapag o overcome, makapagtatagumpay sa iyo? Hindi ko nabanggit to, binabanggit to sa inyo. Pero nung mga nakaraang panahon, araw, feeling ko, kinaharap ko ang kamatayan ilang beses. Hindi ko ma-share sa pulpito, maging sa ibang tao, pero napagdaanan ko yung sobrang kahirapan ng mga nakaraang araw. Dahil gusto makipag-away sa akin ng mga churches dito sa Korea. It's a fight na hindi na ipakita o na ipalabas sa mga news. Fight siya, pag-aaway siya patungkol sa akin. Sa Korean Church Council, ito yung pinag-uusapan nila. O patayin niyo si Reverend Yu, o gawin niyo to sa kanya, pahirapan niyo siya, o ganyan. So nagulat ako kasi tumanggap ako ng mga tawag mula dito, mula dyan, iba't iba mga tawag. To the point na sobrang dami yung mga emails na dumating sa akin mula sa iba't iba mga tao.
모르잖아요. 우리 목사님도 나하고 이메일도 안 하는가 보다. 그래. 뭐그 정도로 정신없어.
힌디 나하고 makapag-response sa mga email na dumarating sa ibang mga remnants kasi sobrang daming dumating.
Mag zagidelgiri mag walga walbo.
So patuloy silang nag-gather, tapos nag-conduct ng mga trials against me.
몇 년 있어?
난이야리 yon sa loob ng ilang taon.
그러다가 이제 최종적으로 이 전체 모임이 지난 동안에 있었던
pero 거. 나간up yung final trial last week.
지난주에 이게 하나님 역사하시지. 그게 뭐예요? 좀 쭉 자기들 검토 또 하고 또 하고 해서 저를 제일 반대하는 사람의 말이 이 말이었어요.
달간 고밀로 상조스. kasi kahit yung pinaka nag-oppose sa akin, ito yung sinabi niya.
유광수 목사는 내 개인적으로 볼 때는 이단 아니다. 근데 교단이 그렇게 하니까 할 수 없다. 이렇게 대답을 했는데 저는 일치를 문제 없음을
Sabi niya, personally speaking, hindi ako naniniwala na kulto si Reverend Hugh. Pero dahil sa yun yung sinasabi ng denomination, wala akong choice. At dahil sa narinig yun ng iba, nag-agree sa kanya na hindi nga ako kulto. I'm sure natatanggap pa rin ako ng persecution later. Pero ang sinasabi sa Hebrews chapter 11:38, the world was not worthy of them. Wala akong lakas, walang tumutulong sa akin. Gayunman, ang Diyos ang nagbigay sa akin ng katagumpayan. Wala akong anumang background. Wala akong lakas o panahon para ma-meet ang ibang tao at mag-explain sa kanila. Pero sa pamamagitan ng lahat nito, na-realize ko, may mga pastor pa rin ba, pa rin pala who are still living. May mga pastor na gising pa rin. Iisip ko na may mga pastor pa rin pala na may tamang pag-iisip. Hindi ko sinasabi to for my own benefit, pero naisip ko na may mga tamang pastor pa rin pala. Iisip ko, okay lang kung tanggapin ko pa o makaharap ko pa yung iba't mas malalang kahirapan pa. Nakaharap ko na kahit ang kamatayan. Na-outcast naman na nila ako, so okay lang. Gayunman, binigyan tayo ng Diyos ng katagumpayan. So thinking about the word of God, sino makapaghihinto, makapagbablock sa Diyos? Hindi natin kayang pigilan ang katotohanan. So nawa tandaan niyo to. Pangatlo, nawasak uli sila. Naging alipin uli sila. Gayunman, kung panghawakan natin ang gospel kasama ng ebidensya to at maitanim ito sa iyo, magiging nature ito. Nature mo to. Alam mo ibig sabihin ng Kristo, ganap niyang winasak ang kapangyarihan ng sumpa na nagwawasak sa iyo. Winasak niya ang kapangyarihan, ang background ng impyerno na nagwawasak sa iyo. Winasak niya si Satanas na gumagawa na winawasak ang mundo sa pamamagitan ng kultura. At ang salitang yon ay ang Kristo. Diba? At ang Kristong to, tinipon niya sila sa Mount of Olives. Pinaliwanan niya sa kanila ang daan upang magtagumpay at yon ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kapuspusan ng Banal na Espiritu. Naunawaan niyo ba? Kung gayon, kung maging nature nyo ito, ang kapangyarihan ay darating. Naunawaan nyo ba? Sa mga remnants na magmamarch, tandaan nyo. Lahat ng kawalan ng pananampalataya, sugat na meron kayo, itapon nyo lahat ng ito at itanim nyo si Kristo sa inyong buhay. Mas malayo ang marating nyo sa inyong march, mas maganda. Isipin nyo na itanim nyo ang sarili nyo kay Kristo habang nagmamarch kayo. Darating ang mga kahirapan, kaya maghanda kayo. Babaguhin ko ang nature ko sa pamamagitan ng pangako na ni Kristo at ng kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi sa Biblia, kapag kayo tumanggap ng kapangyarihan kapag ang Banal na Espiritu ay dumating sa inyo at kayo maging saksi ko hanggang sa katapusan ng sanlibutan. I'm not an outstanding leader. I'm just a pastor. Gayunman, gusto kong sabihin na huwag kayong magpadaya sa mga bagay sa sanlibutan, panghawakan ng salita ng Diyos. Kung hindi nyo baguhin yung mga naitanim sa inyo, tatanggap kayo ng sagot ayon sa mga bagay na yon. Magpahanggang ngayon, ang mga himala ng Exodus ay magaganap, kaya itanim nyo ito sa inyo. Ang kapangyarihan ng paglabas mula sa Babylonia, pagiging alipin sa Babylonia, ang mga himala nun ay magaganap. Magpahanggang ngayon, kaya itanim nyo ito sa inyo. Matasako ba talaga natin ang mundo? Posible yon. Itanim nyo ang pangako ng sa Mount of Olives magpahanggang ngayon. Baguhin nyo ang mga naitanim sa inyo at iugat nyo ito sa inyo. Gawin yung nature nyo ang salita ng Diyos. Kung gayon, ang pagsakop ay darating. Darating sa inyo mga kasagutan.
당연히 그런 거죠.
It will happen.
그래서 여러분이 그거를 지금 지금부터 혼자서도 하시고 지교에서도 하시고 완전 혼자 시작하세요. 새벽 기도 나서 하시든지 시작을 한 말이에요.
그 위에 또 하방 나기사 가요. 세 인용 church. 그래서 early morning prayer time.
도보 그러면서 하라 말이에요.
아 하방 기나가 하는 마사지한테 나한테 용 사 march 내라. 그 위에 또
patuloy. 간단하지 마세요. 지나고 나니 어떤 응답이 와 있는가 보라니까.
오케이 용 magmadali. 근데 isipin niyo yung mga sagot na darating sa inyo later.
교회 함부로 평가 뭐 하면 여러분 함부로 말하는 사람 많던데요. 앞으로도 그건 하나님이 하십니다.
이 mga taong they're very quick to judge. Madali silang mag-judge. 이 mga gawain ng Diyos, ang Diyos ang gagawa nun.
시대적 석학들이 모여가지고 마틴 루터 죽는다고 해서요. 천만의 말씀입니다. 그거는 사람 얘기입니다.
마라밍 tao, libu-libong tao nagsasabi na si Martin Luther ay mamamatay. Pero hindi yun nangyari. Yun yung mga salita lang ng tao.
Moody는 미국을 바꿨어요.
Si D.L. Moody, ang sabi nila, yung mga, sabi na ignoranta siya at hindi siya magtatagal ng isang taon. Gayun man, binago niya ang buong Amerika.
제대로 된 각인, 잘못된 걸 바꾸고 각인 내리면 출애굽의 기적이 일어난다.
그럼 바바구힌 niyo yung mga bagay na naitanim sa inyo, kung gayon, ang gawain ng Exodus ay magaganap.
다시 이 복음 언약, 이마누엘의 복음 언약 뿌리 내리면 출바벨론 역사.
그럼 방하와가 niyo yung pangako ng Diyos ng Emmanuel, mapapalabas kayo mula sa pag-aalipin sa Babylonia.
그러다 보면 어느 날 여러분의 체질이 완전히 감람산에서 언약의 체질이다.
At isang araw ang yung nature ay mababago patungo sa pangako ng Mount of Olives. Kung gayon, ang Rome conquest ay magaganap.
Am 고칠 수 있습니까?
미 mga doctors dito, talagang mapapagaling niyo yung mga may sakit. Cancer, magagawa niyo 'yun kung mabago yung naitanim sa kanila.
Hindi ba? 알고 바꾸면 됩니다. 7차제 음식부터 바꿔버려요.
우나 바꾸신 요 kung ano yung mga naitanim naging nature niyo na. Simulan niyo 'yun mula sa pagkain niyo.
무조건 안 먹는 게 아니잖아. 바꿔야지.
�indi yung kung ano yung hindi nyo dapat nakainin. Hindi yun yung issue. Kailangan nyo baguhin nyo muna yung mga nature nyo. Kailangan baguhin yung buong katawan nyo. Pwede ba tayo magtagumpay? Spiritually, oo. Kung baguhin natin yung sarili natin. Yung mga old scars, yung mga sugat na meron sa atin, dapat mabago yun. Hindi natin nakita ng mata natin. Gayun naman, ang kapangyarihan ng kadiliman ay kumikilos sa'yo, maging sa iyong family line.
이 악한 흑암 세력이요 여러분을 딱 체질하십니다.
이 그방이라는 카딜리만 나요는 능야 기노와 나요 나 magiging nature mo. 그래서 nga hindi ka makalabas mula sa droga. Mula sa depression. 이 그방이라는 카딜리만 na 'tong patuloy na sumasakop sa iyo.
이걸 바꾸면 돼요.
그래야 gawin niyo lang na baguhin 'yon. Baguhin niyo 'yung ano 'yung naiukat sa iyo. Kung gayon ang kapangyarihan ng Diyos, gawain ng Diyos ay magaganap.
전에 안 그랬습니까? 이게?
신abi ko na 'to dati.
내가 우연히 본 영화죠. 이 조폭이 말이요. 딱 보고 저를 잘생긴 아를 골란 거예요.
매 napanood akong pelikula noon. May isang boss ng gangster at may pinili siyang isang gwapong bata.
공부 열심히 해서 경찰 시험 쳐.
사비 niya, mula ngayon mag-aral kang mabuti at maging pulis ka.
나는 다른 거는 다 해도 공부를 못 하.
키니드냅 niya 'yung batang 'yon. Pero sabi ng bata, gagawin ko lahat ng gusto mong pagawa sa akin, pero hindi ako magaling mag-aral. Sabi niya, please gagawin ko lahat, pero 'wag mo akong pag-aralin. Sabi niya, ganun ba? Oo, hindi ko ayoko mag-aral. Sabi niya, pumunta ka dito. Hindi siya binigyan ng anesthesia. Binunot niya lang yung ipin ng batang yun. Isipin mo, gaano kasakit yun. Sabi niya, hindi ka pa rin ba mag-aaral? Sabi niya, ayoko talagang mag-aaral. Ang hirap. Tapos sabi niya, please. Tapos binunot niya uli yung isa pang ipin niya. Binunot niya yung tatlong ipin ng batang yun at hanggang sa naging pulis nga siya.
그래서 확실히 뭘 벤치 들고 뽑아야 되겠습니까?
이핀 요 kailangan ko magbunutin yung mga ipin nyo.
이게 지금 뭔 말입니까?
안녕 ibig sabihin nun.
각인된 거 바뀌면 된다는 말 아니에요.
그럼 ang mga bagay na naitanim na sa inyo ay mabago kung gayon ang gawain ng Diyos ay magaganap.
이 육신적인 거는 될지 몰라도 여러분 요 벤치가 이빨 다 뽑아도 여러분 영적인 건 안 바뀌거든요. 그러니까 하나님의 말 복음으로 각인된 게 바뀌어야 돼요.
그래 나 분우틴 lahat ng ipin nyo hindi mababago. Mabago man yung physical na bagay pero hindi mababago yung mga spiritual na bagay sa inyo. Kaya nga dapat maitanim sa inyo ang pangako ng Emmanuel.
하나님의 나라 체질하시기 뿌리면 여러분은 승리할 수밖에 없다.
Kung maitanim sa inyo ang maging nature nyo ang patungko sa kaharian ng Diyos, kayo'y tiyak na magtatagumpay.
예수님 이름으로 축원합니다.
그 빈복받아 가서 방안한 방인 예수 그리스도 나와 만져 있는 언박바랑도 하나님 보다요.
참으로 거짓에 속지 않게 해 주옵소서.
방인 언어와 힘이 가면 마다야 사망
사람의 말에 속지 않게 해 주옵소서.
힘이 가면 마다야 사망 사리타 나타.
신앙 이론에 속지 않게 해 주옵소서.
힘이 가면 마다야 사망
디오리아는 말이요. 속지 않게 해 주시옵소서.
힘이 가면 마다야 사망 사리타 나타.
하나님의 말씀에 은혜 받게 해 주옵소서.
근데 도망갑 나와 하면은 비아야 몰라서 용 사리타.
속에 뿌리내는 것 각인된 모든 것이 없어지는 새 역사가 시작이 되게 해 주옵소서.
나와 ang gawain ng bagong gawain ng Diyos ay magsimula kung saan ang mga bagay na naitanim sa amin ay mabago. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.
To my friends who search for